Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро вечер. Во емисијава објавуваме. Никаде во Европа за време на штрајк нема заменски наставници како во Македонија, вели Мартин Ромер од Европската конфедерација на синдикати. Одбележани 70 години од ослободувањето на Аушвиц. Трагедијата на евреите не смее да се заборави. Економската криза ја погодува Охридската чаршија. Се повеќе затворени дуќани.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини, штрајкот на просветните работници во организација на СОНК се уште една од главните теми во медиумите. Од вчера ситуацијата дополнително се искомпликува затоа што во средните училишта треба да се одвива екстерно тестирање, за чие одржување има контрадикторни информации. Денеска пресконференција одржа председателот на СОНК Јаким Неделков, а на неа гостин беше и Мартин Ромер од Европската конфедерација на синдикати од образованието. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Председателот на Европската конфедерација на синдикатите за образование Мартин Ромер изјави дека немањето социјален диалог е причината поради која одлучил дека е важно да дојде во Македонија, оценувајќи дека екстерното тестирање е несреќен нов изум, а заменските наставници нешто што не постои никаде во Европа. Ромер, кој беше во дводневна посета на Македонија на покана на СОНК во врска со штрајкот на синдикатот, порача дека е важно да се воспостави диалог меѓу синдикатот и надлежните министерства, нагласувајќи дека образование то не е борбено поле, туку поле на соработка, каде треба сите да работат за негово напредување.
Now we are in the situation with the strike. We are with no communication with the government.
Во моментов немаме комуникација, меѓутоа исто така би потенцирали дека во моментов имаме значителна пропагандна војна помеѓу страните што се води, наводно дека ова го прават СОНК затоа што следеле избори да си овозможеле подобра стартна позиција. Јас би ги повикал сите да се запре со таквата пропаганда. Ситуацијата е доволно сериозна сама по себе и на вистина е од суштинска важност повторно сите да седнеме на маса.
Ова председателот на Европската конфедерација Мартин Ромер им го кажал на министрите за образование и социјала Абдулаким Адеми и Диме Спасов и нагласил дека е неопходно во наредниот период да им се даде време и на владата и на СОНК да дојдат до заедничко решение. Тој е потенцираше и одговорноста на институциите за создавање атмосфера во која штрајкот ќе се одржува како демократско право и нагласил си дека праксата на ангажирање заменски наставници не постои никаде во Европа.
This is not the situation in Europe. If you have a strike, you have a strike and you must respect that.
Нема таква ситуација во Европа. Ако штрајкувате, штрајкувате и тоа е тоа и владата мора да го почитува тоа. Правото за штрајк може да се изразува на најразлични начини. Меѓутоа, носење на штрајк брейкери или заменски лица, такви примери не се познати и пред се не се соодветни за легитимното право на штрајк како такво.
Тој изрази загриженост поради екстерното тестирање и предупреди дека системот кој се гради врз основа на контрола и казни нема да создаде квалитетни работници и дека ваквиот систем не е објективен. Екстерното тестирање Ромен го нарече несреќен нов изум. Една од темите на разговорите со министрите били и платите на наставниците. Иако Министерството за образование се обиде во меѓувреме да ја убеди јавноста дека платите се веќе зголемени, во синдикатот вела дека таа приказна е многу поголема во јавноста отколку што реално заслужува. Инаку штрајкот на СОНК веќе влегува во втора недела.
Штрајк има во цела Македонија, некаде со значително голем интензитет, некаде послаб.
Рече претседателот на СОНК Јаким Неделков. За сообщението на Државниот испитен центар во кој штрајкот на просветните работници беше наречен наводен, Неделков рече дека ако така го нарекле, тогаш тие не излегле од нивните канцеларии. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Најновите напади во Франција се доказ дека антисемитизмот не е минато, иако годинава се одбележуваат 7 децении од Втората светска војна и Холокаустот на евреите. Ова беше истакнато на денешната научна конференција «Дипломатијата и депортацијата на евреите од Македонија во 1943 година», а по повод 27 јануари, Меѓународниот ден за сеќавање на жртвите од Холокаустот. Марија Тумановска.
Трагедијата на евреите стана трагедија на човештвото и таа не смее да се заборави, порачаа дипломатите на денешната конференција посветена на депортацијата на евреите од Македонија во 1943 година. Со овој настан сакаме да им оддадеме почит на 7114 евреи од Македонија, кои во 1943 беа депортирани и убиени во концентрациониот логор Треблинка, но во исто време да им оддадеме почит и на сите жртви на Холокаустот, рече министерот за надворешни работи Никола Поповски.
Наша обврска е заеднички да работиме на утврдување на улогата на дипломатијата и дипломатите во тие настани, за да можеме на денешните и на идните генерации да им ја представиме вистинската слика, а со цел никогаш повеќе да не дозволиме такви или слични настани да се повторат.
Во својот емотивен говор пред присутните, израелскиот амбасадор во земјава Дан Ориан рече дека е голема улогата на дипломатите и дека кога тие се наоѓаат на вистинското место и во вистинското време, можат да спасат многу животи. И ако некој мисли дека антисемитизмот повеќе не постои, мора да погледне што се случи неодамна во Франција и во други земји во Европа, за да свати дека опасноста се уште постои, рече Ориан.
Луѓето гледаат што се случува во Сирија, каде што има илјади мртви. Тука се организација како ИСИС, Бока Харем, насилство кое што е тешко да се свати. А ова се работи што се случуваат со години и гледаме антисемитизам и овде во Европа и не смееме да ги затвориме очите на тоа. Не можеме да кажеме ќе помине.
Председателот на Управниот одбор на Фондот на Холокаустот на евреи од Македонија, Пепо Леви, се подсети на кубниот 27. јануари 1943 година, кога националистичкиот логор Аушвиц-Биркенау проголта 1.100.000 евреи, 19.000 роми и 83.000 полјаци.
Денес во поедини делови на светот, па и во срцето на прогресивната Европа, да бидеш евреин, повторно почнува да биде опасно. За жал, идеите за уништување на евреите се уште постојат. Преку 50 милиона луѓе се жртви на Втората светска војна. Светот не успеа да ги спаси евреите. Една третина од еврејската популација е уништена.
Поранишниот председател на Генералното собрание на Обединетите нации, Сргјан Керим, пак потенцираше дека геноцидот врз евреите не смее да биде заборавен. Цивилизацијските достигнувања не се мерат само со градење на гигантски електрани и мисии во Вселената или роботиката. Необходно е тие да се мерат и преку способноста и силата да и се погледне на историјата во очи и да се извлечат вистинските поуки од трагичните заблуди и фаталните грешки, рече Керим.
Толеранцијата е кислородот на демократијата. Ако дозволиме да се загрозува и намалува, сами себе ќе се осудиме на примитивизам, малодушност и безнадежност. Токму затоа, во секоја прилика, мора да се каже одлучно не на сите нетолерантни, декадентни учења и идеологи.
Денешната конференција имаше за цел да ги идентификува и да ги истражи односите меѓу државите и состојбите кои влијаја на депортацијата на евреите од Македонија и од другите земји. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Економската криза се чувствува и во Охридската чаршија, каде што многу дуќанжии ги затвораат своите локали. Тие се жалат дека трошоците и давачките спрема државата се поголеми од заработувачката и оти се случува по цел ден никој да не влезе во нивниот локал. Се јавува Мики Трајковски.
Во Охридската чаршија неколку дуќани се затворени поради како што велат собственици слабиот промет и високите кирии кои се движат помеѓу 1200 и 1800 евра. Вела дека економската состојба во државата си го прави своето, па граѓаните се помалку се одлучувале да пазаруваат. Се жалат дека честопати се случува со дневниот промет да не може да ги подмират ниту дневните давачки за вработените државата. Кажуваат дека се случува во со часови никој да не влезе во нивните дуќани, и оти многу дуќанџи работеле на работно обстанокот.
Се должи на економско, мислам, тоа е и купувната моќ е послаба, тоа е помалце народ има, секој ден се сели. Младината е Скопје, одат надворот, одат се жена таму, мислам, тоа е истината. Крена визите 19 декември 2009, а Охрид значи се помалци и помалци има народ и помалци.
Во однос на мојата година, речеме за колку сега година во претходната би се намалува промет.
Секоја година се намалува 10-15% сигурно.
Вели еден собственик на дуќан во Охридската чаршија, Ванча Костовски, председател на ВМРО Народна партия в Охрид, вели дека затварањето на дуќаните во главната охридска чаршија се должи на драстично намалената финансиска мок на граѓаните.
Се повеќе и повеќе ќе имаме затворање на таи дуќани, на жалост, значи не се радуваме на ваква ситуација, а тоа е последица на катастрофалната економска состојба во Република Македонија, особено овде во Охрид. Исто така може да се нагласи дека се помалиот број на население кој се Охрид го има во последниве години, односно мислиме дека во последниве неколку години се 2 до 3000 луѓе иселени од Охрид, претежно млади, кои што и се они најголеми потрошувачи во Република Македонија, се целуваат низ европските и прекоокеанските земји.
Јохригени со кои разговаравме велат дека се потешко се живее, но ти надеж им даваат најавите за отварање на нови фабрики во градот.
Па да ви кажам, сигурно тоа да стане некој состав економска кој што во државата моментално е актуална и таа.
Купуваат ли луѓе, доаѓаат ли, или многу послабо имате промет од порано?
Послабо. Немат луѓето пари, не купуваат. Но е скапо. Луѓето немаат пари, се гледат поевтино.
Вели една продавачка на Тезга за Радио Слободна Европа од Охрид, се јави Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По безмалку 4 години од постановката на Мартин Кочовски, Шекспировата Сон на летната ноќ наново ќе осамне на сцената на Турски театар. Премиерната изведба на представата, што овој пат како режисер ја подпишува Александар Поповски, е закажана за утре и се совпаѓа со одбележувањето на 65 годишнината од основањето на нашата национална институција. Прилог на Љупчо Јолевски.
Работејќи по прв пат паралелно во градскиот театар во Истанбул и во турскиот театар во Скопје, режисерот Александар Поповски на сцената на нашата национална установа наново ја донесува Шекспировата Сон на летната ноќ. Во пресрет на премиерната изведба, што патем е планирано да се случи оваа среда на 28 јануари, тој вели дека работел по ист концепт, но дека се друго е различно. Појаснува дека модалитетите во обете постановки всушност зависат од играта на глумците и дека едва е чека да ги измеша двата ансамбла и да види каков резултат ќе добие. Вели дека станува збор за многу интересен експеримент кој доколку се реализира на вистинскиот начин ќе биде интересен не само за публиката, туку и за актерите кои настапуваат во него. Дополнува дека станува збор за многу изведуван текст, дека и самиот видел доста различни изведби и концепти, а честото посегање по него го толкува поради тоа што смета дека сонна летната ноќ дава различни можности на толкување, да се препрочитува и да му се даваат нови значења.
Секогаш ме фасцинирала таа линија која што го двои двата света. Кај Шекспир тоа е светот на Атина, светот на градот, на законите. Атина во која што влада еден диктатор кој што управува по свое, каде што нема простор многу за љубовта, и светот на шумата, светот на слободата, каде што владеат некои други богови и каде што владеат некои други правила.
Оттаму заклучува тој, сценографијата на Свен Јонке е една завеса која што ги дели тие два света. Констатира дека е тоа убава символика што ја користел поставувајќи го и Молиер и дека таа ги дели уметниците од светот на законите. Сугерира луѓето што почесто да одат во шума, бидејќи таму ќе најдат еден друг тип на слобода.
Во таа смисла, оваа представа има неколку нивоа на сон. Секогаш се прашав кој се сонува во представата. Така да ќе видите, тука сонуваат повеќе ликови. И како да е сон во сон во сон, на неколку нивоа кога да се мултиплицира.
Во оваа постановка на Сон на летната ноќ настапуваат 15 актери од ансамблот на Турскиот театар, меѓу кои Атила Клинче, Сузан Акбелге, Тамер Ибрахим, Осман Али, Филис Ахмет, Несрин Тајер, Слањана Вујошевиќ и други, а Селпин Керим, која во случајов е задолжена за ликот на Хермија, вели дека на нејзиното четврто навраќање на една Шекспирова класика во изминативе две децении, сега подпишуваат една модерна представа која и прилега на 2015 година.
Како што е одминато времето, како што технологијата отишла напред, така и режисерот сите нас актери не измести во некоја скрос модерна варијанта на игра актерска. Значи, нешто што не се учи, нешто што мораш да го имаш натри или ќе го извади некој режисер или нема да го извади. Толку само да ве поканам да дојдете да видите еден друг начин на игра и на режија.
Инаку за костимите во Сон на летната ноќ на Поповски во Турски театар се погрижи Елена Прокович, музиката е на Кирил Джајковски, а асистент на режија беше Иван Ангеловска. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.